Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį popiežius priėmė Italijos statybų rangovų asociacijos atstovus. Sekmadienį popiežius aukos Dievo žodžio sekmadienio mišias ir suteiks lektorių bei akolitų tarnystės. Paskelbta ataskaita apie nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejus Müncheno Freisingo vyskupijoje. Taip pat ir šiais metais nebus bendruomeninių Romos kurijos gavėnios rekolekcijų. Rengiamasi šventajam Irenėjui suteikti bažnyčios mokytojo titulą. Ketvirtadienį sausio 20 dieną popiežius Pranciškus priėmė neseniai savo 75-asias metines minėjusios Italijos nacionalinės statybos rangovų asociacijos narius.
Penso che anche per il vostro settore questo sia un periodo difficile.
Popiežius sakė suprantas, kad dabartinis metas visai ekonomikai, taip pat ir statybų sektoriui yra sunkus. Dėl to jis pasiūlė pasidalyti keletu iš Evangelijos mokymo tekančių minčių apie vertybes ir principus, kurie galioja ekonomikos sferoje. Konkurencija ir skaidrumą, atsakomybę ir tvarumą, etiką, teisėtumą ir darbo saugumą.
La fede non ci mette al riparo delle intemperie.
Tikėjimas neapsaugo mūsų nuo krizių, tačiau, kai jį lydi geri darbai, jis mus sustiprina ir padaro pajėgius krizes įveikti, sakė popiežius, ir savo pastabas pradėjo nuo konkurencijos ir skaidrumo principų. Konkurencija turi būti paskata siekti geresnių rezultatų, o ne dominuoti ir išstumti kitus. Štai kodėl sprendimų priėmimo procesams reikalingas skaidrumas. Jis leidžia išvengti nesažiningos konkurencijos, kuri ekonomikos ir darbo srityje dažnai reiškia darbo vietų praradimą, nelegalaus darbo toleravimą ar nepakankamai apmokamą darbą. Kitos dvi svarbios vertybės yra atsakomybė ir tvarumas. Pasak popiežiaus, dar niekada anksčiau nebuvo tiek daug kalbama apie tvarumą. Jis susijęs su kiekvienos ekosistemos gebėjimo atsinaujinti. Statybų sektoriuje tai reiškia būtinumą naudoti medžiagas, kurios nekenkia žmonėms ir užtikrina jų saugumą. Tuo pat metu tai reiškia pareigą saugoti aplinką, taip pat kraštovaizdį ir žmonių tarpusavio santykių kokybę. Kalbėdamas apie darbo etiką, teisėtumą ir saugumą, popiežius priminė, kad statybų sektoriuje vis dar labai dažnai pasitaiko nelaimingų atsitikimų, dažnai mirtinų. Darbo saugos užtikrinimas reiškia, kad darbdavys su pagarba žiūri į savo darbuotojus, kad rimtai suvokia savo atsakomybę prieš Dievą ir žmonės. Tik saugaus darbo sąlygomis žmogus gali atskleisti geriausius savo sugebėjimus ir užsidirbti duoną kasdieninę. Be to, kuo labiau rūpinamės darbo orumu, tuo labiau esame tikri, kad didės atlikto darbo kokybė.
San Giuseppe, patrono dei lavoratori, vi sostenga in questo vostro impegno.
Savo kalbą popiežius užbaigė malda, kad šventasis Juozapas, visų dirbančiųjų globėjas, savo užtarimu lydėtų į Italijos nacionalinę asociaciją susibūrusius statybų rangovus.
Sausio 23 dieną bus trečią kartą švenčiamas Dievo žodžio sekmadienis, skatinantis didesnį tikinčiųjų dėmesį šventajam raštui, o per jį Dievo ir Kristaus pažinimai. Šią progą Pranciškus keliems tikintiesiems, pabrėžiant jų atsakomybę, perdudant tikėjimą ir liturgijoje, suteiks įvairias tarnystės – katecheto, lektoriaus ir akulito, pirmą kartą ir moterims. Reikia pažymėti, kad tiek Dievo žodžio sekmadienio įsteigimas, tiek lektoriaus ir akulito tarnystės išplėtimas, kad jas galėtų atlikti ir moteris, yra paties popiežiaus Pranciškaus potvarkiai. 2019 rugsėjo 30-ąją šventojo rašto vertėjo ir bažnyčios mokytojo šventojo Jeronimo liturginių minėjimo dieną popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką apie Ruitylis ir nurodė, kad kasmet visoje bažnyčioje trečiasis eilinis liturginių metų sekmadienis būtų švenčiamas kaip Dievo žodžio sekmadienis. Jis skatina dažniau skaityti ir apmastyti Bibliją, kad ši iš tiesų būtų krikščioniško gyvenimo versmė. 2021 sausio 10 dienos apaštališkojo laiško Spiritus Domini pakeistas 230 kanono teisės kodeksų straipsnis ir nurodoma, kad ne vien pasauliečiai vyrai, o visi reikalingomis savybėmis pasižymintis pakrikštytieji, tad ir moteris, gali būti priimti nuolatinė lektoriaus ir akulito tarnystė. Po kelių mėnesių, gegužės 10, kitu apaštaliniu laišku Antiquum Ministerium popiežius įsteigė katecheto tarnystę, skirtą pasauliečiams tikintiesiems, vyrams ir moteriams. 2021 gruodžio 3 Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė katecheto tarnystės suteikimo apeigas. Kraštų vyskupų konferencijoms išsiuntė laišką, kuriame išsamiau paaiškino kai kuriuos katecheto pašaukimo ir tarnystės aspektus. Tad per sausio 23-osios Dievo žodžio sekmadienio mišes popiežius pirmą kartą suteiks katecheto tarnystę pagal šias naujas apeigas, taip pat pirmą kartą suteiks lektoriaus ir akulito tarnystę ir moterims. Tiesa, kad ir iki minėtų popiežiaus Pranciškaus potvarkių vyrai ir moteris, vaikinai ir merginos vadovavo katechezėms, pamaldose skaitė šventąjį raštą, patarnavo prie altoriaus. Tačiau šventojo tėvo potvarkiais šios tarnystės yra kilstelėtos į aukštesnį pašaukimo realizavimo ir tikėjimo perdavimo, nuolatinio įsipareigojimo ir atsakomybės, dalyvavimo liturginėme gyvenime lygį. Nesunku pastebėti, kaip šių tikintiesiems pasauliečiams, moterims ir vyrams skirtų tarnyščio įsteigimas dera su popiežiaus Pranciškaus kvietimu visuotiniai bažnyčiai pasukti sinodiškumo keliu, kuriame einama, meldžiamasi ir į Dievo balsą įsiklausoma visiems kartu, ganytojams ir kitiems tikintiesiems, remintis bendra ir pamatinė krikšto malonė. Taip pat galima pasakyti, kad abu šie dalykai, kvietimas sinodiškumo ir naujų tarnyščių įsteigimas, yra ir Vatikano antrojo susirinkimo vaisiai. Nors praėjo kelius dešimtis metų nuo susirinkimo pabaigos, kaip mėgsta sakyti istorikai, kuriuos citavo ir pats Pranciškus, esame tik jo įgyvendinimo pusiaukelėje. Vienas iš susirinkimo raginimo buvo atgaivinti ir išplėsti pasauliečių tikinčiųjų vaidmenį liturginėme gyvenime ar plačiau žiūrint bažnyčios gyvenime. Dėl įvairių istorinių motyvų šie vaidmenys per pastaruosius keletą šimtų metų susiaurėjo, išnyko ar buvo sutelkti dvasininkų rankose, skirtingai nei pirmųjų amžių bažnyčioje. Nuolatinio diakonato, į kurį gali būti pašaukti ir vedę vyrai, atgaivinimas taip pat yra susirinkimo vaisius. Galima priminti, kad prieš keletą metų, 2016-aisiais Vatikane įsteigta moterų diakonato tyrimo komisija, atnaujinta 2020-ųjų balandį. Naujojo evangelizavimo tarybos komunikate, kuriame pristatomas Dievo žodžio sekmadienis Vatikane, nurodoma, jog mišiuose į lektoriaus ir akulito tarnystę priimtiems vyrams ir moterims bus įteikta Biblija, o katechetams kryžius. Tarnavimo Dievo žodžio ir tikėjimo perdavimo misijos simboliai. Lektoriaus tarnystėje bus pakviesti kiekvienas savo vardu, moteris ir vyrai iš Pietų Korėjos, Pakistano, Ganos ir įvairių Italijos regionų. Į katecheto tarnystę bus priimti du tikintieji iš Peru, du iš Brazilijos, viena moteris iš Ganos, kita iš Ispanijos, po vieną tikintieji iš Italijos ir Lenkijos. Deja, dėl pandeminių suvaržymų negalėjo atvykti du tikintieji pasauliečiai iš Kongo Demokratinės Respublikos ir Ugandos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Ketvirtadienį Münchene buvo paskelbta nepriklausomos komisijos, tyrusios nepilnamečių lytinio išnaudojimo atvejus Müncheno Freisingo arkivyskupijoje ataskaita. Tyrimas apėmė 70-mečių laikotarpį, taigi ir tą trumpą laiko tarpą, kai vyskupijos ganytojas buvo Josefas Ratzingeris. Münchene paskelbus ataskaitą Šventojo sosto spaudos salės vadovas Mateo Bruni, atsakydamas į žurnalistų klausimus, pareiškė: Šventasis sostas mano, kad reikia skirti daromą dėmesį šiam dokumentui. Kol kas dar nebuvo laiko susipažinti su jo turiniu. Artimiausiamis dienomis bus atidžiai išnagrinėtos visos jo detalės. Šventasis sostas, dar kartą išreikšdamas gėdos jausmą ir apgailestavimą dėl dvasininkų vykdyto nepilnamečių išnaudojimo, yra artimas visoms aukoms ir patvirtina pasiryžimą saugoti vaikus, užtikrinant jiems saugią aplinką. Dėl tebesitęsiančios COVID-19 pandemijos ir šiais metais atšaukiamos Romos kurijos narių bendruomeninės gavėnios rekolekcijos, paprastai vykdavusios dieviškojo mokytojo rekolekcijų namuose Aryčia miestelėje netoli Romos. Šventasis tėvas paragino Romoje gyvenančius kardinolus ir Romos kurijos dikasterijų vadovus nuo sekmadienio kovo 6 dienos popietės iki penktadienio kovo 11 dienos rekolekcijas atlikti privačiai. Ta savaitė nevyks jokie šventojo tėvo susitikimai, įskaitant kovo 9-osios bendrąją audienciją. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Marcello Seminaro, kuris supažindino su kongregacijos nuomone dėl siūlymo šventąjį Ireniejų paskelbti bažnyčios mokytoju ir su trijų beatifikacijos bylų eiga. Audiencijos metu kardinolas informavo popiežių, kad šventųjų skelbimo kongregacijos nariai, kardinolai ir vyskupai, plenarinės sesijos metu pritarė siūlymui, kad šventajam Ireniejui, antrojo amžiaus Liono vyskupui, būtų suteiktas bažnyčios mokytojo titulas. Popiežius taip pat suteikė leidimą skelbti dekretus, patvirtinančius trijų kandidatų į palaimintuosius herojiškas dorybes. Visi trys kandidatai į palaimintuosius, kapucinų ordinui priklausęs vyskupas ir dvi seserys vienuolės, gyveno 20-ame amžiuje Italijoje.
Praėjusių metų spalio 7 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje Šventojo Irenėjaus mišriai ortodoksų ir katalikų grupiai pasakė, jog ketina netrukus skelbti jos globėją šventąjį Irenėjų Lionietį bažnyčios mokytojų ir kad jam suteiks vienybės mokytojo Doctor Unitatis titulą. Popiežius sakė, kad šventasis Irenėjus nutiesė dvasinį ir teologinį tiltą tarp rytų ir vakarų krikščionių. 2007 metais popiežius Benediktas XVI, skaitydamas trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezės apie iškilęs pirmųjų amžių bažnyčios asmenybės, kovo 28-ąją aptarė išskirtinę šventojo Irenėjaus Lioniečio asmenybę. Popiežius Benediktas be kita ko sakė, kad vyskupas šventasis Irenėjus Lionietis, antrajame amžiuje gyvenęs teologas, buvo pirmasis sukūręs sisteminę bažnyčios teologiją ir parašęs pirmąjį krikščioniškojo mokymo katekizmą, apaštalų mokymo santrauką. Manoma, kad Liono vyskupas Irenėjus, kaip ir jo pirmtakas Lione vyskupas Pofinas, mirė kankinio mirtimi. Jis gimė Smirnoje, dabar Izmiras, Turkijoje, apie 135-140 metus ir mirė apie 202-203 metais. Irenėjus skelbė evangeliją gautą iš Polikarpo, Smirnos vyskupo. O Polikarpo skelbtoji evangelija kyla iš apaštolo Jono, kurio mokinys buvo Polikarpas. Taigi, tikroji evangelija yra ta, kurią skelbė vyskupai, nenutrūkstama grandinė perėmė ją iš apaštalų. Pagal Irenėjaus mokymą šalia bendro bažnyčios tikėjimo išpažinimo kreido nėra jokio kito slapto mokymo, nėra jokios viršesnės krikščionybės skirtos vien intelektualams. Bažnyčios viešai išpažįstamas tikėjimas yra visų bendras tikėjimas. ir tik šis tikėjimas yra apaštalinis, kylantis iš apaštalų. Tai yra iš Jėzaus ir iš Dievo. Norėdami priimti šį viešai apaštalų įpėdiniams perduotą tikėjimą, krikščionys turi laikytis to, ką sako vyskupai, įdant taip parodytų ypatingą pagarbą seniausiam ir turinčiam primatą Romos bažnyčios mokymui. Šiai bažnyčiai dėl jos senumo priklauso apaštališkumo viršinybė, jo pradžia apaštalų kolegijos stulpai Petras ir Paulius. Visos bažnyčios turi būti vieningos su Romos bažnyčia, pripažindamos jai tikros apaštalinės tradicijos ir vieno visai bažnyčiai bendro tikėjimo matmenį. Maždaug 200 metais vyskupas Irenėjus savo knygoje prieš erezijas pateikė labai vertingą palyginimą. Po visą pasaulį pasklidusi bažnyčia rūpestingai saugo apaštalų tikėjimą. Tarsi ji būtų įsikūrusi vienuose namuose. Ji tiki šiomis tiesomis taip, tarsi turėtų vieną sielą ir vieną širdį. Ji sutartinai skelbia šias tiesas, moko jų ir jas perduoda, tarsi te turėtų vieną burną. Nors pasaulyje kalbama skirtingomis kalbomis, tačiau tradicijos jėga yra vien ir ta pati. Germanijoje įsikūrusios bažnyčios yra gavę ir perduoda ne kitokį tikėjimą nei Ispanijoje, Keltų ar rytų kraštuose, Egipte, Libijoje ar pasaulio vidury įsikūrusios bažnyčios. Apaštalų tradicija yra dvasinė, vadovaujama šventosios dvasios. Todėl šios tradicijos perdavimas remiasi ne daugiau mažiau įsilavinusių žmonių gabumais, o Dievo dvasia, kuri užtikrina patikimą tikėjimo perdavimą. Iš to kyla bažnyčios gyvybė, tai, kas ją daro nuolat jauną ir naują, vaisingą gausiomis Dievo dovanomis. Bažnyčia ir dvasia yra neatskiriamos, ten, kur bažnyčia, ten ir Dievo dvasia. O ten, kur Dievo dvasia, ten bažnyčia ir visos malonės. Irenėjaus mokymas apie žmogaus kūno ir sielos orumą tvirtai remiasi dieviškojo kūrimo samprata, panašumu į Kristų ir nuolatiniu pašventinančiu šventosios dvasios veikimu. Toks mokymas yra tarsi pagrindinis kelias, skirtas visiems geros valios žmonėms. Jo einant paaiškėja, koks yra dialogo apie vertybės tikslas ir kokios jo ribos, taip pat gaunama įkvėpimo misionieriškai bažnyčios veiklai bei tiesos, kuri yra visų tikrųjų vertybių pasaulyje šaltinis skelbimui. Pranciškus.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Mūsų interneto portalo adresas www.vatikannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.